Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է արձանագրվել, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մեկ հիվանդ մահացել է, նա ընդամենը 27 տարեկան էր։ Կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարը աշխարհում շարունակվում է, վարակակիրների թիվն անցել է 3,300,000-ի շեմը, վարակվածների թվում հերթական բարձրաստիճան պաշտոնյան է, այս անգամ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Կկալանավորվի արդյոք նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Գուրգեն Խաչատրյանի հետագա ճակատագիրը կվճռի մի քանի ժամից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 82-ով, հասնելով 2148-ի, գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Նույն աղբյուրի տվյալներով վերջին 24 ժամերին 48 մարդ է ապաքինվել, այսպիսով բուժվածների թիվը հասել է 977-ի, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վերջին տվյալների համաձայն աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվն անցել է 3,300,000, ավելի քան 234,000 մարդ մահացել է, առավել ծանր է շարունակում մնալ իրադրությունը Միացյալ Նահանգներում և Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ մահացությունների ամենամեծ թիվն է գրանցվել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը սակայն հայտարարել է, որ Միացյալ Թագավորությունն անցել է համաճարակի պիկը։ Ռուսաստանը կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման առումով նոր հակառեկորդ է սահմանել, կառավարությունը կից գործող օպերատիվ շտաբի տվյալներով վերջին 24 ժամերին երկրում կորոնավիրուսի 8,000 նոր դեպք է արձանագրվել, 96 մարդ մահացել է, վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 114,000-ի, դրանց թվում է նաև երկրի վարչապետը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ պաշտոնական Պեկինը կամ չի կարողացել կանխել վիրուսի տարածումը, կամ էլ միտումնա, որ է ստեղծել այս իրավիճակը։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարել է անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ, պնդելով, թե հատուկ ծառայություններն իրեն այդ մասին վկայող ապացույց են դրամադրել։ Վրացական մի շարք լրատվամիջոցների տեղեկություններով կորոնավիրուսի բռնկում է արձանագրվել Թբիլիսիի առաջին համալսարանական կլինիկայի բուժանձնակազմի շրջանում, այս հիվանդանոցը Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների բուժմամբ զբաղվող առաջատար բուժհաստատությունն է, այստեղ է գտնվում վարակակիրների մի զգալի մասը։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Լևան Ռատյանին, սակայն, այսօր Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ կլինիկայում կորոնավիրուսի բռնկման մասին տեղեկությունները ոչ հերքել է և ոչ էլ հաստատել։ Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի երկրներն ու շուկայի մյուս խոշորագույն խաղացողներն, այդ թվում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն, այսօրվանից սկսում են կրճատել նավթի արդյունահանումը։ Կողմերը պայմանավորվել են օրական արտահանումը նվազեցնել մոտ 10 միլիոն բարելով նավթի հետագա գնանկումը կանխելու համար։ Եվրամիության տնտեսությունն ըստ Եվրոպական վիճակագրական գործակալության Եվրոստատի հրապարակած վերջին տվյալների այս տարվա առաջին եռամսյակում կրճատվել է 3.5%-ով զեկույցի համաձայն, եթե այս տեմպերը պահպանվեն, ապա տարեկան կտրվածքով անկումը կհասնի 13%-ի, տնտեսությունը կկրճատվի 2 տրիլիոն եվրոյով։ Շարունակում ենք թողարկումը և կրկին վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Հայաստանում վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին մեկ օրում մեկ մարդ մահացել է, ցավալի է, բայց դա Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացած ամենաերիտասարդ հիվանդն էր, մանրամասները ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով 27-ամյա կին է մահացել։ Սա համավարակից մահվան 33-րդ դեպքն է Հայաստանում, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ օրս մահացած քաղաքացիների տարիքը բարձր է եղել 40-ից։
27-ամյա պացիենտը ունեցել է բնածին ծանր քրոնիկական հիվանդություններ, մեկ ամիս գտնվել է հիվանդանոցում բժիշկների կողության տակ, վիճակը գնահատել են ծայրահեղ ծանր, ցավոք կորոնավիրուսային հիվանդությունը կտրուկ վատթացրել է նրա վիճակը, առողջապահության քաղաքական վիճակը եւ նրա կյանքը չի հաջողվել փրկել։
Նախորդ 1 օրում կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է հաստատվել, առողջացածները 48-ն են։ Կատարվել է 1052 հետազոտություն։ Այսպիսով վիրուսի բռնկման պահից վարակակիրների ընդհանուր թիվը 2148 է, որոնցից 977-ն արդեն ապաքինվել է, այս պահին բուժում են ստանում 1136-ը։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 22177 թեստավորում։ Առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանն այսօր հայտարարեց, փորձում են ավելացնել թեստավորման ենթակա խմբերը։
Բոլոր այն ռիսկային խմբերը, որոնք որ հնարավոր է ունենան կորոնավիրուսային հիվանդության, արդեն ներառվել են, օրինակ բուժաշխատողները թեստավորման ենթակա խմբերում, օրինակ պնևմոնիաներ ունեցող, թոքաբորբեր ունեցող պացիենտները եւ այլն, եւ ի շնորհիվ նրան, որ լաբորատոր ցանցը նույնպես ընդլայնվել է, մենք այսօր հնարավորություն ունենք օրական կատարել մոտ 1000 թեստավորում մեր բնակիչների շրջանում։ Շարունակվում են իհարկե աշխատանքները դրական դեպքերի մեկուսացման ուղղությամբ, որովհետև սա կարևոր մի ուղղություն է, որպեսզի վարակի հետագա կանխարգելումը իրականացվի եւ վարակը չտարածվի, այդպես ռիսկայնությունը տարածման բնակչության շրջանով նվազի, եւ իհարկե իրականացվում են բուժման աշխատանքներ։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքներ նաեւ համագործակցություն այլ երկրների հետ, միջազգային կազմակերպությունների հետ, որպեսզի կարողանանք այն բոլոր նորությունները, գիտական հայտնագործությունները եւ նոր գիտելիքները օգտագործել նաեւ Հայաստանում, փրկելու ավելի շատ կյանքեր մեր երկրում։
Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված նոր դեպքեր չկան։ Մինչ այս պահը եղել է 8 դեպք, 5-ը բուժվել են, 6-ը մեկուսացված են, ընդհանուր թեստավորվածները 287-ն են։ Մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։
Չնայած Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թվի կտրուկ անկում առայժմ չի նկատվում, իշխանություններն էլ չեն բացառում, որ մի պահ առողջապահական համակարգը կարող է ստիպված լինել կորոնավիրուսի վառ ախտանիշեր չունեցող վարակակիրներին այլևս չհոսպիտալացնել։ Երկրում գործող սահմանափակումների որոշակի մեղմացման սկզբունքային որոշումը կարծես թե կայացվել է, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Երկու շաբթի օրվանից, մայիսի 4-ից, տեղաշարժման թերթիկներ լրացնելու անհրաժեշտություն չի լինելու էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարո Սիմոնյանի փոխանցմամբ, թեև մարդկանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները կհանվեն, սակայն հանրային տրանսպորտը կշարունակի չաշխատել։
Ինչու այս փուլում չի թույլատրվել, այսինքն սահմանափակված է մնում հանրային տրանսպորտը, քանի որ ինչպես նախկինում նույնպես նշել ենք, հանրային տրանսպորտը դա շատ բարձր ռիսկային ունեցող տնտեսական գործունեության տեսակ է, որը թույլ է տալիս շատ արագ կերպով տարածել համավարակը, եւ մեր բոլոր գործողությունները ուղղված են եղել եւ շարունակում են մնալ համավարակի տարածման այդ շղթայի, այդ կոտրելու ուղղությամբ։ Դա է միակ պատճառը։
Հանվում են սահմանափակումները գրեթե բոլոր տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ, կշարունակեն փակ մնալ մոլերը։ Գրեթե չեն լինելու սահմանափակումներ մանրածախ եւ մեծածախ առևտրում։ Բացվելու է մշակող արդյունաբերությունը գործունեության բոլոր տեսակներով, կգործեն այն ռեստորանները, սրճարանները, որոնք կունենան բացօթյա տարածք, անհատական ծառայություններ, օրինակ մաքրման ծառայություններ, վարսավիրանոցներ եւս կթույլատրվեն մայիսի 4-ից։
Կարելի է դիտարկել յուրահատուկ տեստի ձևով, որովհետև մենք գնում ենք սահմանափակումների թուլացմանը, բայց միևնույն ժամանակ բոլորս, և թե տնտեսվարողները, թե քաղաքացիները, պետք է ցուցաբերեն բարձր գիտակցություն և կարգապահություն, և դրանից է կախված լինելու, մենք շարունակենք պահպանել մեղմ սահմանափակումների ռեժիմը, թե մենք հետ ենք գնալու, վերադարձ ենք կատարելու ավելի խիստ սահմանափակումներին։
Առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը հորդորում է բոլոր քաղաքացիներին ավելի պատասխանատու վերաբերվել անվտանգության կանոններին, որպեսզի սահմանափակումների հանումը վարակակիրների թվի կտրուկ աճի չհանգեցնի։
Արդեն իսկ սահմանվել էր ուղեցույց աշխատավայրերում, ինչպիսի կանոններ պետք է գործեն, և սկզբունքները հիմնականը նույնն են բոլոր տեսակի գործունեությունների ժամանակ, դա ապահովել սոցիալական հարավորությունը, մեկից երկու մետ աշխատողների եւ ինչպես նաեւ այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների ընթացքում դա հիգենիկ տարբեր միջոցառումների իրականացումն է աշխատավայրում սկսած ախտահանումներից օդափոխություն նաեւ հիգենիկ այնպիսի միջոցառման իրականացում ինչպիսիք է որ ձեռքերի հաճախակի լվացումը կարևոր միջոցառում է որը որ նույնպես ամրագրված է օղեցույցներում դա այն դեպքերում, երբ աշխատողները կամ հաճախորդները կունենան ջերմություն անպայման որպիսի լքեն աշխատավայրը և դիմեն անպայման բժշկի, մյուս կարևոր միջոցառումների շարքում է գտնվում խոցելի խմբերի, ինչպիսիք են 65 տարեկան և բարձր անձանց, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդություններով տարապող անձանց, նաև հեռահար աշխատանքների կազմակերպումը հնարավորության դեպքում, նաև սոցիալական դիստանցիայի պահպանման հետ կապված ասեմ, որ մեր տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պետք է աշխատեն բացառել ժողովների անցկացումները կամ փոքրաթիվ քանակով կազմակերպեն նորից ապահովելով սոցիալական հեռավորությունը։ Կարևոր նաև ուղղությունը տարբեր ուրեմն կազմակերպություններում սննդի ընդմիջումներին, սննդի ընդունման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը չթողնելով, որպիսի մարդիկ կուտակումներով նույն վայրում ընդմիջում անեն և անպայման ախտահանումներ իրականացնել այդ վայրերում։
Աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման դեմ պայքարը ևս շարունակվում է։ Վերջին տվյալների համաձայն վարակակիրների թիվն աշխարհում գերազանցել է 3,300,000-ը։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոն շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներն, այստեղ է կենտրոնացած աշխարհում գրանցված կորոնավիրուսի դեպքերի գրեթե 1/3-ը։ Դրա հետ մեկտեղ աշխարհի պետությունների մի զգալի մասը համաճարակի տեմպերի տարածման որոշակի նվազմանը զուգահեռ սկսում է լրջորեն մտածել սահմանափակումները թուլացնելու մասին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ասպարեզում համաշխարհային վերջին զարգացումների և կարանտինային մայիս 1-ի մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Կորոնավիրուսը պարալիզացրեց նաև մայիսի 1-ը։ Մի շարք երկրներում այսօր տոն է ձախակողմյան կազմակերպությունների արմիությունների կազմակերպած ցույցերը որոշ երկրներում, մասնավորապես Թուրքիայում, գրեթե միշտ այսօրը ընթանում էին նաև ոստիկանների հետ բախումներով, բայց աշխարհով մեկ կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում արդեն ոչ մի մայիս 1-յան տոն, ոչ մի ցույցեր կամ բախումներ։ Ամբողջ աշխարհում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 3,300,000 դեպք, մահացածների թիվը անցել է 234,000-ը, բուժվել է շուրջ 1,050,000 հիվանդ։ Վարակվածների և մահացության ամենաբարձր թվերը Միացյալ Նահանգներում են, որտեղ կորոնավիրուսի առաջին դեպքերը արձանագրվել են ավելի քան 100 օր առաջ։ Այսօրվա տվյալներով աշխարհում արդեն կորոնավիրուսով վարակվածներից 3-ից 1-ը, իսկ մահացածներից 4-ից 1-ը ամերիկացի է։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերը մոտենում են 1,100,000-ի, իսկ մահվան դեպքերը անցել են 63,800-ը։ ԱՄՆ-ից հետո ամենաշատ դեպքերը և մահացությունը եվրոպական երկրներում են՝ Իսպանիա, Իտալիա, Բրիտանիա, Ֆրանսիա։ COVID-19-ի օջախ Չինաստանը 11-րդ տեղում է, իսկ Իրանը, որը ժամանակին Չինաստանից հետո երկրորդն էր, հիմա 9-րդն է կորոնավիրուսի տարածման և մահվան դեպքերի առումով։ Ամեն դեպքում, որքան էլ կորոնավիրուսի տարածման վերջը չի երևում, ապակինվածների թիվը ևս բավականին բարձր է։ Աշխարհում կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը անցել է 1,000,000-ից, այսինքն հիվանդներից յուրաքանչյուր 1/3-ը արդեն բուժվել է։ Հիմա ամերիկյան մայրցամաքից մինչև Եվրոպա և հեռավոր արևելք ընդհանուր միտում կա թուլացնել կորոնավիրուսի պատճառով մցված սահմանափակումները, վերաբացել տնտեսությունը և բիզնեսը։ Նման պահանջով նաև ցույցեր, բողոքի ակցիաներ են անցկացվում։ Միչիգանում հարյուրավոր մարդիկ, որոնց թվում նաև զենք կրողներ կային, երեք հավաքվել էին Միչիգանի մայրաքաղաք Լանսինգում բողոքելով արտակարգ իրավիճակը երկարաձգելու նահանգապետի որոշման դեպ։ Միացյալ Նահանգների հյուսիս-արևելքում ընկած Միչիգան նահանգը երկրի արդյունաբերական հիմնական շրջաններից մեկն է։ Եվրոպական մի շարք երկրներ դիտարկում են սահմանափակումները վերացնելու հնարավորությունները, քանի որ վիրուսի տարածման կորագիծը թեքվել է ցած։ Իտալիայի քաղաքացիական պաշտպանության դեպարտամենտը հայտարարել է, որ 5-7 օրը գրանցվել է կորոնավիրուսից բուժվածների ամենաբարձր ռեկորդային թիվը անցած փետրվարից ի վեր։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, թե Բրիտանիայում հիվանդության պիկն անցել է։ Իսպանիայի առողջապահության նախարար Սալվադոր Իլան նշել է, որ կորոնավիրուսի տարածման դեպքերը կրճատվել են արտակարգ դրության շնորհիվ։ Ֆրանսիան մտադիր է սահմանափակումները թուլացնել մայիսի 11-ից, իսկ այն երկրներում, որտեղ արդեն վերաբացվել են առևտրի և տնտեսության որոշ ճյուղեր, իշխանությունները քաղաքացիներին խորհուրդ են տալիս շարունակել պահպանել սոցիալական հեռավորություն և զգուշություն։
Կորոնավիրուսի տարածման առումով բավական ծանր է վիճակը Ռուսաստանում, այստեղ ավելի քան 114,000 վարակակիր կա, դրանց զգալի մասը Մոսկվայում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ղեկավարը Սերգեյ Սոբյանինը երեք պետական հեռուստատեսության եթերում տված հարցազրույցում նշում էր, որ սա դեռ սկիզբն է համաճարակի տարածման առումով Ռուսաստանն ու Մոսկվան հատկապես դեռ նոր փորձությունների են բախվելու։ Նրա այս խոսքերը հաստատվեցին բառացիորեն հաշված րոպեների ընթացքում ռուսաստանյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով պետական հեռուստատեսությունն ընդհատեց Սոբյանինի հարցազրույցի հեռարձակումը շտապլուր հաղորդելով, որի համաձայն վարակակիրների թիվը համադրել է նաև վարչապետ Միշուստինը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի վարչապետի կորոնավիրուսով վարակվելու մասին երեկվա հայտարարությունն իհարկե դարձել է Ռուսաստանում ամենաքննարկվող հարցը։ Ռուսաստանցիների մի մասը համացանցում գրում է, թե իրականում Միշուստինը չի վարակվել և նրա հիվանդանալու հետ կապված սցենարը Կրեմլը հնարել է PR-ի համար։ Տեսեք, վարչապետը նույնիսկ վարակվել է սովորական ռուսաստանցու պես, կբուժվի, նորից կվերադառնա աշխատանքի, ճիշտ այնպես, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Ռուսաստանցիների մի մասը կարծում է, թե Միշուստինի հիվանդանալու նպատակն է ցույց տալ ռուսաստանցիներին, որ անհրաժեշտ է պահպանել ինքնամեկուսացումը և դուրս չգալ բնակարաններից մայիսյան այս տաք օրերին։ Մեկնաբան Վլադիմիր Պոզներն այս կապակցությամբ գրել էր, թե իրեն հարցնում են, արդյոք Միշուստինն իսկապես հիվանդացել է։ Պոզներն ասում է, թե 90%-ով համոզված է, որ Ռուսաստանի վարչապետը իսկապես հիվանդացել է, իսկ 10%-ն էլ կարելի է ենթադրել, թե գուցե իսկապես մի սցենար կա, որը պետք է օգնի համոզել ռուսաստանցիներին պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմը և մնալ տանը կորոնավիրուսի վարակի արագ տարածումը երկրում կանգնեցնելու համար։ Իհարկե հնչել են կարծիքներ նաև այն մասին, թե ակտիվ Միշուստինին այս ձևով պարզապես հեռացրել են պաշտոնից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շտապեց հայտարարել, թե անհետեթություն են պնդումները, թե Միշուստինը նման ձևով պարզապես հեռացվել է աշխատանքից։ Հավելեմ, երեք դաշնային հեռուստաընկերությունները ցուցադրել են Պուտին Միշուստին տեսակապը, որի ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետը երկրի նախագահին տեղեկացրել էր, թե վարակվել է կորոնավիրուսով և բժիշկների սահմանած կանոնները պահպանելու համար պետք է ինքնամեկուսացվի։ Երկրի նախագահն էլ նրան առողջություն էր ցանկացել, հավաստիացնելով, թե իշխանությունները մշտական կապի մեջ են լինելու նրա հետ և
Хочу вам сказать, без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься.
Ոչ մի որոշում առանց ձեր կարծիքի, առանց ձեր մասնակցությամբ չի ընդունվելու։ Ես ուզում եմ ձեզ մաղթել շուտ ապաքինում, ասել էր Պուտինն այդ տեսակապի ժամանակ։ Վարչապետի պարտականությունները, քանի դեռ Միշուստինը հիվանդանոցում է, կատարելու է առաջին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելաուսովը։ Որ հիվանդանոցում են բուժում Միշուստինին չեն հայտնում, նրա վիճակը պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն նորմալ է, ջերմություն ունի, բժշկների վերահսկողության տակ է։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը նույնպես ինքնամեկուսացված է փաստացի։ Մարտի վերջերից, երբ հայտնի դարձավ, որ Կոմունարկայի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը, ում հետ նախորդին Պուտինն անձամբ շփվել էր, վարակվել էր կորոնավիրուսով, Ռուսաստանի նախագահը ինքնամեկուսացված է։ Այդ օրվանից Պուտինը գրեթե դադարել է հանդիպել մարդկանց հետ, բոլոր խորհրդակցությունները Պուտինը անցկացնում տեսակապի միջոցով։ Կորոնավիրուսի դեմ ակտիվ պայքարի առաջին օրերից, այսպես ասեմ, առաջին գծում էին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը և Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Քաղաքագետները նույնիսկ նշում էին, որ Միշուստինի և Սոբյանինի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը կորոնավիրուսով հիվանդացել է 114,431 մարդ վերջին օրվա ընթացքում, նոր դեպքերի աճը կազմել է գրեթե 8,733, մահացել է 1,169 մարդ, մեկ օրում 96, ապանքինվել է 13,221 մեկ օրում 1,601-ը։ Հայտնաբերված բոլոր դեպքերի կեսերից ավելի նախկինի պես բաժն է ընկնում Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը 5 շաբթի չի բացառել, որ մայրաքաղաքը արդեն դուրս է եկել կորոնավիրուսով հիվանդանալու գագաթնակետին, ընդ որում Սոբյանինը շեշտել է, թե Մոսկվան կորոնավիրուսի հետ կապված ճանապարհի կեսն անգամ դեռ չի անցել։ Համացանցում տարածված են տեղեկություններ այն մասին, որ մեծ թվով բժիշկներ են վարակվում կորոնավիրուսով, որ իրականում բժիշկների թիվը բավարար չէ։ Համաճարակի դեմ պայքարի համար նախորդին Սոբյանինը հանձնարարել էր, որ բժշկական բուհերի բարձր կուրսերի բոլոր ուսանողներն ուղարկվեն հիվանդանոցներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Ռուսաստանի մարզերից և քաղաքներից շատերում այսօր պահպանվում է կարանտինի խիստ ռեժիմը, Մոսկվայի փողոցները գրեթե ամբողջությամբ դատարկ են, երեխաներն արդեն 1.5 ամիս է ինքնամեկուսացված են, նրանց նույնիսկ արգելված է Բաքում զբոսնել։ Հավելեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները երկարաձգել են ոչ աշխատանքային օրերը մինչև մայիսի 11-ը ներառյալ։
Կորոնավիրուսի տարածման շուրջ անվերջ այս ոդիսականի ֆոնին ավելի ու ավելի հաճախ է հնչում հետևյալ հարցը, երբ հնարավոր կլինի հայտարարել համաճարակի վերջնական հաղթահարման մասին, ի վերջո երբ հնարավոր կլինի ստեղծել կորոնավիրուսի պատվաստանյութը։ Մյուս կողմից բժիշկները նկատում են, որ գոյություն ունեն արդեն իսկ կիրառվող տեղամիջոցներ, որոնք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իրենց արդյունավետությունն արդեն իսկ ցուցաբերել են, թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռեմդեսիվիր հակավիրուսային դեղամիջոցի զանգվածային կլինիկական փորձարկումները հաստատում են դրա միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Թեև հետազոտությունները շարունակվում են, սակայն արդեն նախնական արդյունքներն այնքան համոզիչ են, որ Միացյալ Նահանգների ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, հաստատելով դեղամիջոցի արդյունավետությունը։
The data shows that remdesivir has a clear-cut significant positive effect in diminishing the time.
Տվյալները վկայում են ռեմդեսիվիրի միանշանակ դրական արդյունքը, հայտարարել է ինստիտուտի տնօրեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակտան հատուկ հանձնաժողովի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին, ավելելով, որ դեղամիջոցի փորձարկումը անձեռել է բուժման շատ կարևոր ապացույց և վկայում է, որ դեղը կարող է զսպել կորոնավիրուսի ազդեցությունը։ Մոտ 2 ամիս առաջ մեկնարկած փորձարկումներին Միացյալ Նահանգներում, Ասիայում և Եվրոպայում մասնակցել է կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 1,000 մարդ։ Արդյունքում պարզվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվածներն այդ դեղամիջոցի օգնությամբ ապաքինվել են միջինը 1.5 անգամ ավելի արագ, քան այն հիվանդները, որոնց տրվել է այլ դեղամիջոց 15 օրվա փոխարեն 11 օրում։ Չինաստանում միջդեռ դեղամիջոցի փորձարկումը դրական արդյունք չի ապահովել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբանի, Չինաստանում այդ հարցով համարժեք ուսումնասիրություն չեն կատարել։ Փաուչի համոզմամբ ռեմդեսիվիրի արդյունավետության հաստատումը կարելի է համեմատել 1986 թվականին միավը բուժող դեղը գտնելու հետ։ Մասնագետները նշում են, որ եթե հետազոտության վերջնական արդյունքները զգալիորեն չտարբերվեն ընթացիկ փաստերից, ապա ռեմդեսիվիրը կդառնա կորոնավիրուսի դեմ առաջին դեղամիջոցը։ Ավելի քան 200,000 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսի դեմ հատուկ թերապիա առայժմ գոյություն չունի։ Աշխարհով մեկ ավելի քան 3 միլիոն հիվանդներին հիմնականում ցուցաբերում են սիմպտոմատիկ բուժօգնություն, այսինքն պայքար է ընթանում ոչ թե բուն վարակի, այլ դրա դրսևորումների դեմ։ Ռեմդեսիվիրը հպատկանում է հակավիրուսային դեղամիջոցների շարքին, այսինքն այն գործում է հենց վարակի դեմ, այլ ոչ թե կորոնավիրուսի հետևանքով քայքայված իմունային համակարգի վերականգնման ուղղությամբ։ դեղամիջոցը ստեղծվել է 2015 թվականին Էբոլա հիվանդության դեմ, սակայն ռեմդեսիվիրի գաղափարը ծագել է դեռևս մերձավոր արևելյան MERS վարակից։ Մահացությունն ուսումնասիրելիս դեղամիջոցը, ինչպես մասնագետներն են փորձում պարզ նկարագրել, կարողանում է խաբել վիրուսին և ոչնչացնել այն, կամ գոնե նվազագույնի հասցնել դրա հետևանքները, կանխելով հնարավոր տարածումը։ Անցած ամիս ռեմդեսիվիրի արտադրությունն իրականացնող Gilead ընկերությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ամերիկյան հիվանդանոցներին տրամադրել 1.5 միլիոն չափաբաժին, որը բավարար է ավելի քան 140,000 հիվանդների համար, կախված նրանց բուժման տևողությունից։ դեղամիջոցն ամերիկյան կառավարության կողմից արդեն արդեն պաշտոնապես հաստատվելուց հետո հնարավոր կլինի կոմերցիոն վաճառքը։ Ռեմդեսիվիրը կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ այս պահին աշխարհում փորձարկումների փուլում գտնվող ավելի քան 150 դեղամիջոցներից մեկն է։ Գիտնականները փորձում են պարզել, թե արդյոք գոյություն ունեցող դեղերից որն է առավել արդյունավետ ազդում վիրուսի վրա։ Խոսքը հիմնականում 3 տեսակի դեղերի մասին է. հակավիրուսային, որնի վիճակի լինի չեզոքացնել արդեն օրգանիզմում առկա վարակը, իմունային համակարգը կայունացնող և հակամարմիններ պարունակող դեղեր, որոնք կարող են պայքարել վարակի դեմ։
Վերադառնանք Հայաստան, արդեն մի քանի օր է, ինչ կորոնավիրուսի համաճարակից բացի հանրային ուշադրության կենտրոնում են նաև Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի շուրջ զարգացումները։ Օրերս Խաչատրյանի որդուն, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային պատկանող ակտիվների սեփականատեր, որպես գրանցված Գուրգեն Խաչատրյանին, կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեղադրանք ներկայացվեց։ Մամուլում հրապարակված մի շարք տեղեկությունների համաձայն Գուրգեն Խաչատրյանի գործն ուղղակի առնչություն ունի Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվները կառավարող Սեդրական Ռուստամյանի նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած կալանավորման հետ։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդուն, գործարար Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Երեք փաստաբանական խումբը հայտարարություններ տարածել ըստ որի Գուրգեն Խաչատրյանի մեղադրանքը փոփոխվել է և ավելացվել է նոր, ըստ փաստաբանների, որևէ քննադատության չդիմացող դրվագով։ Ըստ նոր մեղադրանքի Գուրգեն Խաչատրյանը աջակցել է կաշառք ստանալուն։ Խոսքն ըստ մամուլի մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի մասին է։ Արուստամյանն ապրիլի 25-ին 2 ամսով կալանավորվեց կաշառք տալու և փողերի լվացման մեղադրանքով, նրա գործը ևս քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գուրգեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատության հետ զրույցում չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ մեղադրանքի մասին է խոսքը, պնդեց միայն, որ Խաչատրյանի ընտանիքը ենթարկվում է ճնշման։
Վերջին շրջանում տեղի ունեցած և շարունակող իրադարձությունների ֆոնին այն մեղադրանքը, որ լրացվել է պարոն Գուրգեն Խաչատրյանի մասով, իր իրավական հիմնավորվածության մասով, ասպեկտով, այսպես ասած, աննախադեպա կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետությունում, այն իմաստով, որ արդեն իսկ վարկածի շեմից ցածր, հաստական տվյալ չասեմ, վարկածի շեմից ցածր գնացող իրադարձությունների մակարդակում դառնում է որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան այն ճնշումը, որ իրականացվել է Խաչատրյանների ընտանիքի վրա ու շարունակվում է իրականացել, սա ահագնացող ճնշում։ Ոչ Գուրգեն Խաչատրյանի, այլ ընդհանրապես Խաչատրյանների ընտանիքի նկատմամբ իրականացվող այս աննախադեպ անօրինական գործողությունները, որոնց մենք շփմոտ ապագայում հատ առ հատ անդրադառնանք։
Հիշեցնեմ, Սեդրակ Արուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Օրերս ԱԱՑ-ն հայտարարել էր, որ ՊԵԿ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցերնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22.401.000 դոլարի կաշառք։ Նկատենք, հենց Գագիկ Խաչատրյանն է զբաղեցրել ՊԵԿ նախագահի, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ ԿԱՊ-ի հայաստանյան խոշորագույն օպերատորների Դյուքոմի հիմնական սեփականատերերից մեկը հանդիսացող Գուրգեն Խաչատրյանի փաստաբանները 3 տարածած հայտարարությունում գրում են, որ գործի նյութերից և պարզաբանումներից հստակ երևում է, որ մեղադրանքում նշված գումարը փոխառություն է, փոխառության պայմանագիրը դեռ գործում է և պետք է վերադարձվի ժամկետի ավարտին։ Փաստաբանները մեղադրանքը որակում են պետության կողմից ազատ տնտեսական գործունեության և մարդու-անձնական կյանքի կոպիտ միջամտություն։ Գուրգեն Խաչատրյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը։ Նա չէր նշել, թե մասնավորապես ովքեր են իր առջև նման պահանջ դրել։ Այս հայտարարության արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակման Գևորքյանը, նա իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե ՊԵԿ նախկին նախագահի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանազն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Գևորքյանը գրել էր նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմը ընտրությունում կոռուպցիոն ցակման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը եւ Խաչատրյաների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Միքայել Մինասյանն է։ Այս հայտարարություններին երեք ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն անդրադարձավ։
Այդ տնտեսական գործունեությունը հաճախ իրականացվել է շուրջ 100 ֆորմալ առումով սուբյեկտների կողմից եւ ձեռք են բերվել որոշակի օպերատիվ տեղեկություններ, ինչպես արդեն նշեցի նաեւ որոշակի փաստական տվյալների վերլուծություն, վկայում է այդ ամբողջ գործունեությունը որոշակի 1-2 կենտրոններից ղեկավարված լինելու, որովհետեւ սխեման այնպիսին է, ու նախնական եմ սրանք այս ամեն ինչ ասում, որ բնականաբար այդ գործունեության հատկապես արտոնյալ հատվածը այլ կերպ կան կազմակերպված եղանակով չէր կարող իրականացվել։ Հարյուրավոր ընկերությունների տնտեսական գործունեությունը, դրանց գործունեության գումարային շարժերը, ըստ էության նաև առերևույթ վկայում են, որ կազմակերպվել է այնպիսի եղանակով, որպեսզի երբևէ մի օր դրա բացահայտման համար լրջագույն խոչընդոտներ ստեղծվեն։
Յուքոմի հիմնական սեփականատերերի հայրը, Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այժմ կալանավորված է, մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։